Seuraavaksi pyydän sitten Jukka Uosukaisen. Ja Jukka Uosukainen on kansainvälisten asioiden johtaja ympäristöministeriössä. Ole ystävällinen.
Kiitoksia paljon ja kiitoksia järjestäjille tästä hienosta tilaisuudesta. En tiedä, pitäisikö mun ruveta miettimään sellaista laulua, että mä pääsen tuon Pertin kanssa vähän kilpailemaan. Kollegat ja ystävät ja arvovieraatkin, niin onhan se hienoa, että sunnuntaina te niin kuin jaksatte tulla kuuntelemaan Dohan ilmastokokouksen tuloksia. Se on aika puuduttavaa ainakin monesta mielestä. Mä yritän kertoa siitä sillä tavalla, että se ei olisi niin puuduttavaa. Tämä on ollut puuduttava prosessi. 20 vuotta me ollaan yritetty ja tosiaan ei ole saatu aikaiseksi sellaista yhteistä ihmiskunnan sopimusta, joka olisi selvästi kääntänyt tämän kehityksen. Mutta kuitenkin pitäisi ymmärtää, että miksi tämä on niin puuduttavaa. Se on siksi, että ilmastosopimus ei ole ympäristösopimus. Se ei ole edes kestävän kehityksen sopimus, jota se yrittää määrittelemään monesta olla. Se on taloudellinen sopimus niin hirveän monelle maalle. Se on sellainen taloudellinen sopimus, jolla kuitenkin pitäisi olla sitä ilmastoprosessia pysäyttävä vaikutus. Mutta paljon enemmän se tuntuu olevan sopimus, jossa läntisten teollisuusmaiden historiallinen vastuu pitäisi nostaa esiin ja ymmärtää, että se on vaarantanut kehitysmaiden oikeutetun vaurastumisen. Ja siksi siellä puhutaan jatkuvasti tästä historiallisesta taakasta ja siitä, että länsimaiden pitäisi tehdä kaikkensa, jotta tämä uhka poistuisi ja kehitysmailla olisi ne työkalut, jolla sitten osallistua länsimaiden tuella ilmastotoimia. Voi olla, että yksi helpompikin sopimus on tässä ollut Dohan kauppakierros. Joku sanoi, että se olisi jopa helpompi kuin ilmastosopimus. Se on ollut pysähtyneenä nyt vuosikausi, eikä etene mihinkään. Ja siinä mielessä sitten, jos meillä ilmastosopimuksessa edes pieni eteneminen tapahtuu, niin yritetään katsoa se voitoksemme kuitenkin. Ja niin me virkamiehet ainakin ollaan tyytyväisiä Dohan kokoukseen. Se varmisti ilmastoprosessin jatkumisen. Ja loppu asiakirjassakin tuli nimi Doha Climate Gateway, tämmöinen Dohan ilmastokäytävä, joka niin kuin loisi sitä tulevaisuuden kuvaa jostakin käytävästä, joka toisi meille sitten eväät menestykseen. Me vahvistettiin Kioton pöytäkirjan toinen kausi, ja onnistuttiin poistamaan aika lopullisesti niin sanottu kuuma ilma, joka väijyi siellä koko ajan uhkana neuvottelujen ajan. Durbanin foorumi, joka on se uuden ilmastosopimuksen työohjelma, saatiin sitten myöskin vahvistettua ja se pääsi etenemään ihan oikeisiin substanssiasioihin. Ja ehkä semmoinen pieni muutos siitä hyvin dogmaattisesta kehitysmaa- ja teollisuusmaa raja-ajasta, niin ehkä sekin pikkasenkin hälveni. Ja tämä, että muutama tämmöinen neuvotteluryhmä onnistuttiin lopettamaan YK-järjestelmässä, on myöskin aika vallankumouksellista. No, dramatiikkaa ei ihan puuttunut siitäkään kokouksesta. Venäjä, Ukraina, Kazakstan, Valko-Venäjä pysäyttivät kokouksen lopputunneilla sitten kokonaan. Me oltiin jo silloin lauantaissa, siis yliajalla pitkälle, ja vaativat juridisesti oikeutettua kuumaa ilmaansa käytettäväksi myöskin seuraavilla kausilla ja myytäväksi muille maille. Ja jos puhutaan ihan juridiikasta, kansainvälisestä juridiikasta, niin heillä oli kyllä siinä ihan argumentteja. Mutta sellaiseen eivät enää sitten muut maat venyneet. Ja mitä tapahtui, oli se, että puheenjohtaja Katarin entinen öljyministeri nuijin pöytään kaikki päätökset ilman, että katsoi yhtään sinne plenariin, sinne mitkä liput olivat ylhäällä vastalauseen vuoksi. Ja niinpä sitten Venäjän vastalause jätettiin huomioimatta. Tämä oli tietenkin historia siinä mielessä ensimmäistä kertaa ison neuvotteluosapuolen, ison maan, joka tiedettiin mitä ryhmä edustivat, niin vastalause sitä ei otettu huomioon ja tällä tavalla tehtiin ehkä historiaa. Nähtäväksi jäi sitten, mitä tässä tapahtuu. voi olla, että vastalauseet laineet sitten lyö sinne New Yorkin YK-järjestelmään ja sitten toisaalta se, että siirtymätalousmaat eivät kyllä hirveän mielellään nyt enää sitten Kioton pöytäkirjaan osallistu, ei sen toiseen kauteen ja myöskin heidän saaminen mukaan uuden sopimuksen valmisteluun voi olla aika hankalaa. Mutta samalla se ehkä antoi muille isoille tekijöille terveellisen signaalin. Eli se antoi ehkä USA:lle ja Kiinalle signaalin siitä, että ilmastoprosessi ei tule kestämään yhden isonkaan maan veettoa, eikä jarruttelua. Ja siinä mielessä se voi olla tervehdyttävä kehitys tilanteessa, jossa pienikin maa ja pienikin ryhmä on oikeastaan pystynyt 15 vuoden ajan täysin niin kuin tavallaan tyrmäämään uudistukset YK-prosessissa. Ja siinä mielessä tämä on nyt mielenkiintoista, mitä tapahtuu. Kuitenkin meillä on siis se prosessi, jossa kaikkien maiden tulee saada äänensä, ja tämä on konsensusprosessi, täällä ei äänestetä. Ja siksi tämä on kyllä nyt sitten sellainen vaikea tilanne. No EU, Euroopan yhteisö sai Dohasta sen, mitä tuli hakemaan Dohasta. Osallistaan Kioton toiselle kaudelle sellaisilla tavoitteilla, jotka meille nyt tällä hetkellä sopii, ei mitenkään kunnianhimoisia ollenkaan. Saatiin kuitenkin mekanismit jatkumaan ensimmäisestä päivästä tammikuuta lähtien, ja sekin on tavallaan sellaista pientä akrobatiaa, koska oikeastaan laillisesti, kansainvälisjuridisesti koko Kioton toinen pöytäkirja tulee voimaan vasta vuosien kuluttua. Ja EU myöskin sitten totesi, että tämmöinen välitarkastelu tässä 8 vuoden jatkolla kyllä pitää kuitenkin olla, ja se saatiin. Kuitenkin tärkein asia tietenkin oli tämä Durbanin foorumin jatkuminen, se ilmastokäytävä, joka johtaa uuteen kaikkia maita sitovaan sopimukseen. Ja siellä sitten sovittiin tämmöinen visio ja rakenne siihen sopimukselle niin, että me tiedämme, miten me etenemme vuoteen 2015 siihen loppuvuoteen, jolloin Pariisissa tai Ranskassa pitäisi tämä sopimus sitten sopia. Ja toinen on se, että myöskin sama neuvotteluprosessi katsoo niitä toimia, mitkä pitää tehdä ennen vuotta 2020, jolloin sopimuksen pitäisi astua voimaan. Mitä teemme nyt 8 vuoden aikana, jotka ovat niitä kriittisiä toimia kaikkien maiden osalta, muuten me emme pysty selviämään siitä tavoitteesta rajoittaa ilmastokehitystä 2 asteeseen. No foorumin neuvottelut oli enemmänkin keskusteluja kuin neuvotteluja, ja niissä oli ihan selvästi kahdenlaista suuntaa. Oli sellaisia ryhmiä maita, jotka halusivat pitäytyä vanhaan, ehkä katkeruuteen, vanhaan historiaan ja myöskin kehitysmaan raja-aidoista, ehkä myöskin ihan melkein siihen katkeruuteen kolonialismin ajoista. Ja tämä on ikävää, että siinä ryhmässä maita on myöskin isoja tekijöitä, Intia ja Kiina. Ja tulevat jatkuvasti ottamaan esiin tämän historiallisen taakan ja vastuun ja sen, että heille ei pitäisi antaa absoluuttisia velvoitteita. Toisaalta sitten oli niitä maita, jotka selvästi näkevät jo uuden suunnan. Meksiko, Brasilia, Etelä-Afrikka vievät edistyneitä kehitysmaita siihen suuntaan, että nyt pitää tehdä yhteinen laaja sopimus, johon kaikki maat sekä pystyvät että tulevat sitoutumaan. No ja myöskin uusia liittoja on syntynyt Etelä-Amerikassa. Kuitenkin kyllä tämä sopimus on kiinni USA:sta ja Kiinasta. Mitä USA ja Kiina tekevät? Ja siellä nyt ei hirveän paljon liikkumista tapahdu. Obaman puhe oli tietenkin hyvä ja me uskotaan, että USA:n demokraatit kyllä haluaisivat olla siinä rintamassa, jolla tehdään uusi sopimus. Mutta mitä me tehdään USA:n republikaanien kanssa? USA:n poliittinen järjestelmä on sellainen, että vähemmistöllä on valtava valta. Ja siinä mielessä tässä pitää nyt myöskin vaikuttaa niihin USA:n kansalaisiin ja puolueeseen, joka tekee ne ratkaisevat siirrot tai joutuu tekemään. No mutta myöskin Kiina on aika hankala. Kiina pelaa lujaa ja julmaa poliittista peliä siitä, että se ei näkyisi tästä ilmastosopimuksessa niin kuin syyllisenä tai se ei niin kuin joutuisi erillään niin kuin kyseenalaistamaan omaa taloudellista kehitystä ja vaurastumistaan ja sillä tavalla pelaa asioita kehitysmaajoukon kanssa. Ja tietenkin oikeudellisesti vetoaa siihen valtavaan määrään köyhää kansanosansa, jolla vielä on oikeus ja paurastua, ja siinä mielessä tämä on hankala. No näillä pelimerkeillä tietenkin, jotka nyt on näkyvissä, niin vuoden 2015 pahimmillaan on ainoastaan Kööpenhaminan toisinto. Ja sitä varten YK-pääsihteeri Ban Ki-moonkin on nyt sitten kutsunut kokoon valtion päämiehet jo 2014 katsomaan, että voiko valtion päämiestä saa tehdä jotakin, joka auttaisi sit seuraavan vuoden ilmastosopimuksen läpimenoa paremmin kuin mitä Kööpenhaminassa tapahtuu. Yksi signaali, mikä meille tuli Dohasta sitten, joka oli sellainen kai uusi signaali, oli se, että pienet saarivaltiot, saarikehitysvaltiot saivat läpi ajatuksen uudesta instrumentista tai mekanismista, joka kohdistuisi maiden kokemiin menetyksiin ja tappioihin ilmastonmuutoksesta. Tietenkin tämä on aika vakava ja ikävä signaali. Siis on olemassa maita, jotka jo nyt katsovat, että heille ei ole enää tulevaisuutta tässä ilmastoprosessissa. Ja sillä tavalla kaikki yhteisöt eivät enää ole mukana palaamassa jonkinlaiseen järkevään ilmastotulevaisuuteen. Siis Doha ei tarvinnut mitään lopullista ratkaisua, mutta ehkä prosessina eteenpäin. Mitä unohtui tai oikeastaan mitä nyt vielä jonkin verran vietiin eteenpäin ja työnnettiin eteenpäin keskustelua, on se meitä kaikkia koskeva aika ikävä keskustelu myöskin rahoituksesta. Tänä vuonna Varsovassa ensi kokouksessa tulemme keskustelemaan siitä, miten mobilisoimme 100 miljardia dollaria kehitysmaita kehitysmaiden ilmastotoimiin. Ja kehitysmaat tulevat odottamaan meiltä siitä selkeää vastausta. Meidän on se pystyttävä antamaan myöskin Suomena. Suomen pitää itsekin miettiä, mitä me olemme siinä lupauksessa, minkä teimme silloin Kööpenhaminassa. Voin tässä sitten vielä lopussa viitata Sir Nicholas Sternin lausuntoon viime viikolla Davosissa, jossa hän totesi, että kun hän varoitti ihmiskuntaa pari vuotta sitten tästä valtavista taloudellisista uhkista, jotka liittyvät 2-3 asteen lämpötilan nousuun maailmassa, niin hän Davosissa sanoi, että hän oli väärässä. Siksi, että se on paljon pahempaa kuin mitä hän odottikaan. Nyt ollaan 4-5 asteen polulla. Ja siinä myöskin Maailman Pankin pääjohtaja Jim Yong Kim varoitti, että silloin taistellaan kaikkialla maailmassa vedestä ja ruuasta, niin kuin Pertti Salonen tässä juuri mainitsi. Meillä kuitenkin on vielä ikkuna auki. Eli tekninen ja talouden ikkuna auki kääntää tämä muutos, kääntää tämä ilmastoprosessi 2 asteen maailmaa kohti takaisin on olemassa, mutta se edellyttää kaikkien teknisten ratkaisujen käyttämistä. Ja silloin me joudumme käyttämään kaikki se biologinen maaperäreservi, mikä meillä on. Me joudumme käyttämään energiatehokkuuden aivan 100% ja ylikin ja sitten valitettavasti jopa ydinvoimaa. Jollei sitten tule sellaisia läpimurtoja teknologiassa, jotka on meitä helpottavat ja hyvin nopeasti. Toisaalta se toinen kuva on se, että joudumme ottamaan käyttöön näitä ilmastomanipulaatioteknologioita, jotka kaikille tuntuu olevan hyvin uhkana. No niin, tässä se on se paketti. Mä joudun lopettamaan tässä, kun aika menee. Martin Luther King sanoi, että ihmiskunta kuitenkin on semmoinen, joka yleensä pyrkii kohti oikeudenmukaisuutta. Ja että meillä on se ihmeellinen kyky ihmisillä, että me voimme välittää toisesta ihmisestä, joka asuu siellä maailman toisella puolella. Vaikka ikinä ei olisi koskaan nähtykään eikä tulla näkemään sitä. Että toivottavasti ilmastoprosessissa myöskin tämä kyky näkyy. Kiitos.